жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазанның 21 күні Трибуна газетімен осы газетте бұл сәуір айында жарияланған Алматы жарнаманы жемқор басқарама деп аталатын мақаланың авторы Денис Кривошеевтің шағымы бойынша Алматы қалалық апелляциялық сотының шешімі шықты. Апелляциялық сот медиа аудандық сотының Алматы жарнама мекемесі директоры Султанбек Сыздықовтың шағымы бойынша Трибуна газетінің бас редакторы Жанболат Мамайдан және Трибуна газетінің құрылтайшысы Қалам жеке кәсіпкерлігінен және Денис Кривошеевтен барлығы 5 миллион теңге өндіру туралы шешімін өзгеріссіз қалдырды. Соттан шыққан Трибуна газетінің бас редакторы Жанболат Мамай бұл шешіммен келіспейтіндіктерін айтты.
Аса бір үміт, үлкен үміт болған жоқ. Бұл осындай соттар талай рет болды. Қазақстанның тарихында бірде бір рет тәуелсіз басылымның талабы қанағаттандырылып, соның айтқан орындалған кез болған жоқ. Біз бұл соттың шешімімен келіспейміз. Мен жеке басым Сыздықовқа бір теңге де төлемеймін және одан ешқашан кешірімді сұрамаймын. Өйткені ол азамат жемқорлықпен айыпталды кезінде. Оны өзі мойындады, ақшаны қайтарып берді мемлекетке. Сондықтан мен ойлаймын, бұл әділетсіздік болды. Үлкен әділетсіз шешім болды.
Жоғарғы соттан да пайда болмайтын айтқан мақала автор Денис Кривошеев болса, 5 миллион теңгені жинаудың қамына кірісетінін айтады.
Понятно, что будет Верховный суд, понятно, что и там нет никакой надежды, честно говоря. Есть надежда только на людей, которые помогут собрать эти 5 миллионов и отдать их человеку, который был обвинен в коррупционной статье.
Трибуна газетімен Денис Кривошеев апелляциялық шағымында медиа аудандық сотының 12-ші шілдеде шығарған шешімін заңсыз деп тануды сұраған. Трибуна газетінің бас редакторы Жанболат Мамай бұған дейінгі сотта даулы мақалада жарық көрген деректерге ұқсас мәліметтер 2011 жылы Алматыда қысқы Азия ойындары өткеннен кейін бірнеше мемлекеттік басылымдарда жарияланғанын, мақалада Султанбек Сыздықов жемқор деп тура айыпталмағанын айтқан. Ол сот төрағасынан мақалаға филологиялық сараптама жасатуды, қысқы Азия ойындары кезінде жемқорлыққа қатысы бар деп айыпталған Султанбек Сыздықовты және оны Алматы жарнама басшылығына тағайындалған Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбекті сотқа шақыруды сұраған. Алайда журналист Денис Кривошеев Алматы қаласының әкімін шақырып, уақыт созбай ақ шешім шығаруға болатынын айтқан. Ол Султанбек Сыздықовтан іс сотқа бармай тұрғанда Трибуна газетінің бетінде кейбір расталмаған деректер үшін ішінара кешірім сұралғанын хабарлаған. Трибуна газетінде биыл сәуір айында жарияланған мақалада 2011 жылы Қазақстанда өткен қысқа Азия ойындарын ұйымдастырушы 2011 жылы қысқа Азия ойындары дирекциясының директоры Султанбек Сыздықовтың үстінен 2013 жылы қаңтарда қылмыстық іс қозғалып, бюджеттің 23 миллион теңгесін жымқырды деп айыпталғаны, бірақ қылмыстық істің 1 жылдан кейін тоқтатылғаны жайында айтылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.